tebe se, Gospodine, uzdam.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju koja pripada ciklusu emisija U tebe se, Gospodine, uzdam. Ovo nam je svojevrsna priprema za blagdan blaženog Stepinca, pa nadam se da će i ova emisija pripomoći tome da upoznamo lik i djelo blaženog Stepinca. Moje ime je Andrej Paulus, a današnji gost u našoj emisiji i čast mi je da mogu ugostiti gospodina Marka Danona, poduzetnika židovskog podrijetla, čijeg je oca spasio sam blaženi Stepinac. Gospodin Marko, dobrodošli na Radio Mariju.
Dobar dan. I hvala vam što ste me pozvali.
Evo za početak, možete li se samo predstaviti našim slušateljima?
Ja sam Marko Danon, diplomirani pravnik iz Zagreba, tata mi je porijeklom židov, mama mi je katolkinja iz stare jedne katoličke obitelji. Bavim se cijelim živom poduzetništvom, da bi prije par godina se počeo baviti sa povješću i najedanput sam otkrio da se u bolnici Sestara Milosrdnica skrivalo i preživjelo puno od njih, preko 300 židova.
Vi ste zapravo željeli saznati, odnosno naišli ste na krivi natpis da je vaš otac sahranjen u Jasenovcu. Kako je počelo uopće to istraživanje? Kako ste došli na tu ideju?
To je počelo istraživanje da sam išao jedan put gledati na internet Jasenovac, jer su ono govorili, ima gospodin Igor Vukić i neki koji se bave s tim da su te žrtve u Jasenovcu lažne i tako dalje. I onda ja sam slučajno išao gledati moju obitelj. I onda sam našao da je tata, baka, djed i od tate brat, da su ubijeni 42. u Jasenovcu. A imaju gore grobnicu, odmah kad dođete na židovsko groblje, kroz ona vrata nutra, druga grobnica je od moje obitelji. Tata je umro 69. u Zagrebu, baka je umrla u staračkom domu Laosov Švarc 72. Dida je umro u bolnici Stara Milosrdnica 65. a od tate brat je umro, mislim, 47. u Zagrebu. Svi su preživjeli rat. I onda sam ja uzeo kompletnu dokumentaciju za sve njih i poslao sam u Jasenovac. I oni u Jasenovcu su u roku od 24 sata njih skinuli sa spiska Jasenovac. Mene je zvalo puno i novinara i pa kako ste vi to uspjeli? Ja kažem kako sam uspio, ne znam. Skinuli su ih iz Jasenovca. Njih više nema na spisku u Jasenovcu. Njih ima na spisku Holocaust Museum u Washingtonu. Oni su, tamo je ovaj spisak ubijenih židova u Washingtonu, tamo su oni još gore na tom spisku. Ja nisam htio u Washington tražit da iskinu. Jednostavno mi se nije dalo i tamo još stoje oni gore. Ali nema ih više, niti u Jasenovcu, niti u Yad Vashemu. Nema ih više, nisu spomenuti.
E sad, ta činjenica da ste, da tako kažem, maknuli s ovog jasenovačkog potpisa svog oca, koji je pokopan na Mirogoju, zašto ste počeli onda dalje istraživati?
I onda sam počeo dalje istraživati. I onda sam počeo istraživati o bolnicu Sestara Milosrdnica.
A kako ste došli do bolnice Sestara Milosrdnica?
Do bolnice Sestara Milosrdnica sam došao jer mi je netko iz Beogradskog židovskog muzeja poslao neku dokumentaciju. Ja uopće ne znam kak je došla ta dokumentacija do mene, nije mi uopće jasno, neko mi je poslao dokumentaciju iz koje je bilo vidljivo kako je zagrebačka židovska općina poslala dopis bolnici Stara Milosrdnica, molimo vas da tog i tog židova uzmete u bolnicu na liječenje na 30, 60, 90 dana, drugi razred u bolnici je bio prvi, drugi, treći razred, drugi razred. I drugi dan je taj židov bio u bolnici. I onda je ostao u bolnici, onda je, ako je bio zbilja bolestan ili htio ostati u bolnici, onda je ostao duže u bolnici. Onda je židovska općina mu produžavala to. I to je židovska općina plaćala. Neki su tako došli u bolnicu. Onda neki su došli u bolnicu čisto po privatnoj liniji. I međutim, onda se u toj bolnici sve skupa skupilo njih preko 300. Neki su u bolnici došli 41. i bili su do 8. mjesta 45. u bolnici. 15.5. je prestao, 8.5. ili 15.5. od nas 45. je prestao drugi svjetski rat. Oni su još bili 3 mjeseca u bolnici. Valjda im je lepo bilo u bolnici. Ali šta je najbolje? Kad su došli muž i žena u bolnicu, i onda su im ovi u bolnici, ali to su bile lažne dijagnoze, bili su zdravi, ali su, neko im je rekao od susjeda, vala, sutra dolaze po vas ova policija, onda su oni otišli u bolnicu. Došli u bolnicu, dobili su svaki svoju dijagnozu. Jedan je dobio da ga boli srce, da mora ići na kardiološki odjel, drugi da ima neki problema sa mokrenjem, pa da ide na urološki odjel. Međutim, njima su dali u bolnici mužu, ženu, zajedničku sobu. Oni su lepo tamo imali zajedničku sobu, super im je bilo. I neki su tako muž i žena proveli po 2-3 godine u bolnici.
Bolnicu su vodile sestre Milosrdice.
Da.
E sad, jeste li bili u kontaktu s njima?
Je. I međutim, sestre Milosrdice o tome da su se liječile židovi u bolnici, sestre Milosrdice nisu ništa znale. To je sve bilo u velikoj diskreciji. Jedino je Bogoljube Jazvo, koja je bila ravnateljica bolnice, časna sestra i za mene najveća Hrvatica u zadnjih 100 godina, možda i duže, i ne znam koja bi bila veća Hrvatica od nje, inače je porijeklom iz Livna. Ona je, kad je morala poslije rata bježat, da ju komunisti ne ubiju, su ubili 7 časnih sestara i trebali su nju ubiti. I došli su u samostan u Frankopansku i ona je znala, jer bila profesorica matematika, vala imala kocijent inteligencije, vala 200, od 200 mogućih. Ona je na druga vrata, a na druga vrata UDBA nije nikog postavila, ona je na druga vrata pobjegla i došla u Rim. Iz Rima, u Rimu je bila 2 godine i tam je UDBA po Rimu tražila. Zašto su baš častu sestru, koja ništa nije napravila u ratu, samo je pomagala ljudima. Zašto je UDBA tražila, valjda i to što je pomagala židovima je za UDBU bila, da se ne vidi da je katolička crkva pomagala nekom. I onda je ona nije više mogla izdržati u Rimu, onda je otišla u Buenos Aires. I u Buenos Airesu do 75. 75. je umrla. A onda je napisala u Hrvatskoj reviji, koja je izlazila u Buenos Airesu, jedan krasan članak, kaže kardinal i bolnica sestre Milosrdnice, gdje je ona rekla da je kardinal dolazio najmanje jedanput mjesečno u bolnicu da posjeti neke ove bolesnike i tako dalje. A najvažnije što dolazi u kardinalu bolnicu, da njoj donese novce. Jer je trebalo, njoj je falilo novaca. I za te Židove, i vjerovatno su možda i neki drugi bili u bolnici, koji nisu plaćali bolničke troškove. Ja ne govorim ko se sve skriva u bolnici. Ali vjerovatno bilo i drugih. A onda 43. godine, kad je došao Himmler i kad je kompletna židovska općina deportirana u Auschwitz, od 43. kardinal do 45. sam plaća kompletni trošak ovih Židova. I svaki mjesec je nosio novce i vala je ona samo ruku dao časnoj sestri, Bogoljubi, te novce. I nikad niko, ni kardinal, ni časna sestra o tom nisu govorili. A najbolje je bilo to, kad je ovu knjigu koja je izdana u Americi o tome, izdao ju je rabin Benporat, Jack Benporat, koji je inače profesor na Akvinskom sveučilištu u Rimu i koji je poznat po tome što je sa papom svetim Ivanom Pavlom II. Mislim, 86. godine su se najavili njih dva, papa i rabin, da će otići u veliku rimsku sinagogu. I njih dva lepo pješice otiđu iz Vatikana u sinagogu. Ovaj veliki rabin koji je, ako ništa drugo, barem zna lepo govorit, se sakrio u sinagogu od straha, jer nije vjerovao da će ovi dva doći. I ne da to ova dva dolazi, mjesto da ih rabin čeka pred sinagogom, sva vrata zatvorena. Oni su onda jedna ušli unutra i onda kad su se rabin pojavio, rabin je bio tako, taj rimski rabin tako uzbuđen, da jedna je pozdravio papu, nije mogao uopće govoriti, jer to je prvi put da je papa došao u jednu sinagogu nakon 2000 godina. I sa papom je bio taj Jack Benporat koji je izdao u Njorku ovu knjigu o bolnici Sestara Milosrdnica. I kak je on dobar i kak je on i u katoličkoj crkvi poznato ime, ako ništa drugo, profesor na Akvinskom sveučilištu, koje je najelitnije sveučilište u katoličkoj crkvi, on je onda knjigu donesao papi. I papa gleda knjigu, a gore na prvoj stranici je časna sestra Bogoljuba. I kaže papa, kaže, šta mi govorite da on je iz Zagreba? Ona je iz Buenos Airesa, ja ju znam, ja ju se sjećam. A onda kaže rabin papi, kaže, ona je iz Zagreba, ona je vodila u bolnicu gdje su skrivali Židovi, komunisti su je posle rata htjeli ubit i onda je bježala i došla u Buenos Aires. A ona je spašavala te Židove. Papa se primi za glavu i samo govori, Dio mio, Dio mio. Pitanje je što je papa mislio, zašto je ona pobjegla u Buenos Aires. Kaže, papa, svake nedelje su časne sestre Milosrdnice, dok sam ja bio pomoćni biskup Buenos Airesa, dolazile na misu kod njega. A on je dolazio, jer ona je bila profesorica u školi, on je dolazio jedan put ili dva put godišnje u školu. Ona je bila čak i direktorica škole. On je dolazio u tu školu gdje ona bila, gdje radila, tako da je papa se nije dobro sjeća i onda je papi bilo i u tom trenutku kod pape dolazi državni tajnik Parolin. I kaže,
kod pape Franje, jel?
Kod pape Franje. I Parolin kaže, i papa Franjo kaže ovom državnom tajniku, pogledaj ovu časnu sestru, ja ju dobro znam iz Buenos Airesa. I Parolin isto moli, i onda razni ovi kardinali u Vatikanu, i kaže rabin Jack Benporat, kaže, podijelio po Vatikanu 100 svojih knjiga tih o bolnici. I šta je najinteresantnije, kod nas, ja mogu sad prvi put to reći, nedavno je Porfirije pitao papu ovoga, šta, kako je situacija sa blaženim kardinalom Stepincem. Papa kaže, sa Stepincem je sve riješeno, nema više nikakvih spornih stvari, čekamo znak dragog Boga da ga proglasimo svetim. Ovi su ostali, Porfirije je ostao u šoku. Drugi dan na beogradskoj televiziji velika emisija da su našli, vala preko noći, novu dokumentaciju da je kardinal Stepinac bio agent Gestapoa. Nisu mogli niš drugo preko noći naći, da su našli neke nove dokumente da je bio agent Gestapoa. Međutim, Goran Akrap i ovi drugi su napisali jednu odličnu knjigu, ovaj blaženi kardinal Stepinac u arhivima Gestapoa. Gestapo ga je pratio šta radi. Prema tome, onda nije mogao isto vremena biti agent Gestapoa i da ga Gestapo prati. Tako da, ovoga, i ja vjerujem da se sad čeka, ne znam kako, od pape Franje, da ga proglasi sveti. Jer kaže, prvi put nakon 10, on je uvijek, kad su ga pitali naši novinari i bilo koga je pitao kakva je situacija sa Stepincem, onda je rekao, ima tu još nekih stvari koje moramo riješiti, neke su tu još tako. Sad je rekao, sve je raščišćeno. Sve je raščišćeno, prvo zato je, jer je taj Bemporat mu je donio tu knjigu, a drugo, ova knjiga se jako sviđa i Gary Krupu. Gary Krup je židov iz New Yorka koji ima fondaciju Pave the Way Foundation u New Yorku i on je napisao kad je dobio tu knjigu i taj film o male i velike sestre, napisao je jedno tako krasno pismo, a on kao židovski milijarder svake godine financira potrošni materijal za bolnicu Gemelli u Vatikanu. Ja računam da je to, da je on potrošio tih 20-25 godina jedno 2 milijarde dolara. On ko židov financira ovu katoličku bolnicu i da je potrošio. Sad pitanje, ako je on bio kod pape, možda i on sa papom govori o toj knjizi. Na tome, kad su dva ovako jaka židova iz, na neki način iz prve lige, papi govorili o tome, onda to ima isto neku neku težinu. I neki drugi isto su se javili, ti povjesničari koji su baš bili zadovoljni, jer američki povjesničari su vrlo korektni. Pišu po činjenicama, nisu korumpirani od nekoga i tako dalje.
Zapravo, da kažem, da mi je jako drago što ste nam rekli ovu informaciju o sigurnoj, znači, kanonizaciji našeg blaženog Stepinca, ali da se vratim još na temu, kakve je Stepinac slao poruke u svojim propovjedima po pitanju rase, po pitanju židova?
Slao je poruke koje su bile kontra osnovnih postulata njemačke države, Hitlera. Hitler je izmislio da su Arijevci neka viša rasa i da ove druge rase i Slaveni prvenstveno i židovi, cigani i sve, da je to niža rasa. Kardinal Stepinac je nekoliko puta ponovio, kaže, svi ljudi su od Boga i svi ljudi su na neki način jednaki. Nema tu neka više rase, niže rase. I te Stepinčeve propovjedi su postale u svijetu jako, jako interesantne. Objavio ih je, naime, Stepinac kad je išao u svibnju 43. u Vatikan, onda je sa sobom nosio oko 40, mislim, i nešto raznih predmeta, da pokaže papi i državnom tajniku šta je on radio za spašavanje Srba i Židova. I nutra su bile i te njegove propovjedi. I onda kad je otišao, kad se vratio u Zagreb, papa je to i državni tajnik pregledavali i onda su te propovjedi o gdje on govori da su svi ljudi jednaki, da su svi ljudi Bože, evo, rase i narodi su Bože tvorevine. To je bilo njegovo. A tu se totalno sa Hitlerom i njegovom politikom razilazio. I onda se to objavio, Radio Vatikan, objavio je BBC, objavio je Radio Slobodna Jugoslavija iz Moskve, to objavila. Onda Radio Madrid i novine. Novine u Švicarskoj, Basler Nachrichten, New York Times je to objavljivao, te članke, i u Australiji su objavljivali te članke od Stepinca, tako da je Stepinac, ja sad baš pišem jedan rat o tome, Stepinac je posle pape najcitiraniji svećenik katoličke crkve u ovim zemljama koje su bile sa Njemačkom, a Hrvatska je bila u savezništvu sa Njemačkom, u ratu sa Njemačkom. Znači, to je bila Amerika i ove druge zemlje koje su to objavile, naročito Amerika.
Pa...
To je počelo 43. I svaki taj članak koji je objavljen je bio za kardinala Stepinca vrlo, 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 kako bih rekao, opasan. Ja mislim da nijedan kardinal u Europi nije tako direktno napadao Njemce kao on. Niko. Užasno hrabar čovjek.
Nešto ste mi spominjali da je Stalin poslao nekakvo pismo, knjigu o Stepincu.
Stalin je onda, kad je bilo suđenje Stepincu 46. godine, onda je jedan od organizatora tog Stepinca je bio državni tužitelj Rusije Višinski. I Stepinac je onda osuđen na 16 godina robije. 48. je došlo do prekida odnosa Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Ali svega ovoga što sam proučavao, neki kontakti Staljina i Tita su ostali. Čak je onaj monsignor Juretić, koji je bio u Švicarskoj, napisao da je i nakon raskida Jugoslavije i Sovjetskog saveza, Tito ostao Staljinov libling, ljubimac, kako bi rekli. I međutim, 51. godine je bila velika pritisak zapadnih zemalja, prvenstveno Amerike, da se kardinala Stepinca pusti iz zatvora na slobodu. Međutim, Tito ga nije pustio na slobodu, Tito ga je onda stavio u kućni pritvor. 51. godine je Ruska akademija nauka, povijesni institut, neki Šajman je napisao knjigu Vatikan u Drugom svjetskom ratu. U toj knjizi napada kardinala Stepinca da je on bio vođa inkvizicije u Hrvatskoj i da je u Hrvatskoj ubijeno 2 milijuna Srba. To je bila 2 milijuna Srba, a sve skupa je živjelo negdje oko 1.900.000 do 2 milijuna. Znači, svi Srbi su ubijeni. Od tih 2 milijuna Srba, da je kardinal Stepinac kao vođa inkvizicije i katolička crkva ubili 800.000 Srba. 60.000 Srba je ubio profesor Krunoslav Draganović. Znači 860.000 Srba je na neki način direktno odgovorna katolička crkva. Taj Šajman je ovaj posle pisao knjige isključivo protiv Vatikana, katoličke crkve, sve skupa je napisao, ja imam spisak, napisao je 23 knjige. Recimo šta ja znam, evo, tko su rimski pape, fašizam, gutitelj slobode, savjesti, onda Vatikan neprijatelj svijeta i demokracije, onda Vatikan i katoličanstvo u službi angloameričkog imperializma. Preko 20 knjiga je napisano, nažalost niko u Hrvatskoj ovu knjigu gdje je Stepinac kriv za ubijanje 800.000 Srba, niko nikad nije demontirao. Ta knjiga je prevedena na sve ove jezike istočne Europe, prevedena na španjolski, prevedena na kineski, na njemački. Ja ruski ne znam, ja imam njemačko izdanje iz 54. godine, te knjige. Svi ti ljudi u tim zemljama koji su se htjeli interesirati za Vatikan, onda su došli na to da je Stepinac ubio 800.000 Srba. I šta su mogli misliti o Stepincu? Nikad niko nije to demontirao. Evo, ja sad baš pišem taj jedan tu, a zapravo u toj knjizi Šajman, taj koji je to pisao, jer je Stalin onda formirao i posebnu obavještajnu službu koja se zvala SMERŠ, to znači smrt špijunima, ljudi iz te obavještajne službe i vjerojatno razni ovi povjesničari su pomagali Šajmanu u pisanju tih knjiga, jer su oni dobivali određene informacije iz Vatikana, tamo je vala, su imali Rusi svoje ljude, dobivali informacije iz Vatikana, dobivali informacije iz zemalja od kud su trebali, onda je pisao te knjige. I 23 knjige je napisao, nikad nije demantirao, a šta je najbolje? Ta knjiga koja je izašla u Moskvi 51. godine se poziva na knjigu Mučeništvo Srba koja je izašla 1943. u Chicagu. I ja sam čuo za tu knjigu i ja hoću nabaviti tu knjigu i onda ju nađem u Americi u jednom vojnom ovome antikvarijatu. I onda si mislim šta ta knjiga, izdavač te knjige je bila Srpska pravoslavna crkva, dijeceza za Sjevernu Ameriku i Kanadu. I ja hoću nabaviti tu knjigu i vidim u vojnom antikvarijatu. I ja jedem, naručim tu knjigu, dođe meni ta knjiga i onda otvorim knjigu i na trećoj strani se slika od Draže Mihajlovića. To je Draža Mihajlović dao glavne te podatke u toj knjizi, isto o ubijanju ovih Srba u Hrvatskoj, o mučenju i tako dalje. Mesto da se, a Draža Mihajlović je, ova ruska knjiga je izašla 51. Draža Mihajlović je 46. streljan, ali ovom Rusu uopće nije smetalo da koristi knjigu ovu od 43. iako je ovaj streljan 46. A nigdje nije u knjizi napisao da je ovaj streljan jer je surađivao sa Njemcima Draža Mihajlović, da je streljan 46. I sad onda taj Šajman je preveo knjigu i na španjolski. Na španjolskom je ta knjiga izašla i vi, ako ste živjeli negdje u Južnoj Americi, a ste se htjeli interesirati nešto za Vatikan i za ovo, vjerovatno se jedinu knjigu koju ste mogli kupiti je ta knjiga. Druge knjige nije bilo u ono vrijeme. Jedino u Americi. Amerika imala svoje pisce, ovo što sam rekao, koji su bili zbilja pravi povjesničari, koji su pisali na osnovu činjenica, koje se nije dalo potkupiti i tako dalje. Imate nekoliko povjesničara onda posle, Šajmana, Falconi, pa Rivelli, o Rivelliju je monsignor Bataljan napisao jednu odličnu knjigu, koji su dobivali podatke od jugoslavenske ove UDBA-e. I čak i neki su napisali Falconiju, su napisali dijelove knjige, su napisali ljudi iz jugoslavenske UDBA-e. A knjiga je tiskana u Italiji, gdje se isto na sve moguće načine kritizira kardinal Stepinac. Puno tih knjiga je posle rata napisano, pa do nedavno, evo, zadnja koja je izašla, sad se može kupiti u Zagrebu, tom Đut, koji govori o Europi posle rata, i na jednom mjestu u knjizi, koje uopće nema, ne govori ništa, ni u katoličkoj crkvi ništa, napiše dve rečenice protiv Stepinca. Jedino svećenik o kome nešto piše je kardinal Stepinac, i to najgorije šta može misliti. Zašto to napisali?
Kakva je općenito sad recepcija Stepinca izvan Hrvatske?
Pa slušajte, treba puno raditi, da se još popravi. Treba puno raditi, jer gledajte, ako je jedna ovakva knjiga u sve zemlje svijeta ušla, u Južnu Ameriku, Španjolsku, Južnu Ameriku, Češku, Poljsku, Rusiju, da ne govorim, onda treba na neki način to sve pomalo demantirati. Ja sam sad napisao jedan rad, pa ćemo napraviti jednu knjižicu, pa ju prevest na engleski, na njemački, na ove glavne jezike, i onda dijelit na po ovim sveučilištima ili fakultetima po svijetu gdje se proučava Drugi svjetski rat i holokaust, da pokušavamo, malo kažemo, čekaj, ovo što su Rusi napisali, Stalin 51. da je ubio 800.000 Srba, oprostite, to nije istina. Da.
Čime se sad bavite po pitanju istraživanja?
Evo, baš to. Pišem to, demantiram tu knjigu od tog Šajmana, jer onda, šta je, po uzoru da tog Šajmana, jako puno srpskih pisaca. Ovo je Dedijer, Vladimir Dedijer, prvi. Vladimir Dedijer napisao debelu knjigu Vatikan i Jasenovac, i nutra je puno rečenica prepisao od ovoga Šajmana. Ali nigdje ne citira on Šajmana. U njegovim knjigama riječ Šajman ne postoji. Ali rečenice od Šajmana je prepisao. Da je u Hrvatskoj kao u srednjem vijeku bila inkvizicija, na čelu inkvizicije da je bio blaženi kardinal Stepinac, a zadatak inkvizicije je bio da se Srbi pobiju, preobrate na katoličanstvo ili protjeraju u Srbiju. To govori nekoliko tih srpskih pisaca. Govori Dedijer najviše o tom govori.
Kako je na vas osobno utjecalo ovo sve što ste otkrili? Jeste li vi možda nekako se približili Stepincu, odnosno možda razvili kakvu pobožnost prema njemu?
Slušajte, Stepinac je puno veći čovjek, puno hrabriji čovjek nego što svi mi možemo misliti. I što duže to proučavam, to vidim. Nedavno put Radio Vatikan o njemu drži emisije, pa to vjerovatno ću se probati dogovoriti da se napiše jedna knjiga, da se sve ove članci i govori i ove emisije, radio emisije o njemu, da se stave u jednu knjigu. To će biti debela knjiga. Samo američke novine su, švicarske novine imaju vala 100 članaka o Stepincu.
Znači, on je po Europi itekako bio cijenjen.
On je po Europi bio, po Americi bio jako, jako, jako cijenjen. za vrijeme rata već. Zato, vjerovatno, to je moje mišljenje, razlog zašto ga nije posle rata Tito dao ubit, je taj razlog bio. Jer bi se jako zamjerio Americi. Jako bi se zamjerio Americi. Jer je posle rata, kad su sudili Stepincu, onda su sudili svim ovim iz socijalističke zemalja. I u Poljskoj Višinskom, i Misenti u Mađarskoj, i Beranu u Češkoj, i onome Slipi u Ukrajinskoj, to je bila ona Ukrajinska katolička crkva ili kak neki zovu Grko-katolička crkva, i onda su sudili ovoga Slipija, koji je bio na čelu te crkve, koji je dobio 18 godina gulaga. I on je taj gulag 18 godina preživio. A inače, 46. u Ukrajini bilo ovoga, ovi svećenici, koji su bili za tu grko-katoličku ili ukrajinsku katoličku crkvu, ti svećenici su morali preći na pravoslavlje. I mnogi su došli u prostoriju, tamo malo dalje u prostoriju je bio kotao vruće vode. I onda su im rekli, hoćeš preći na pravoslavlje ili ideš u kotao. Tri put su ih pitali. Ako ovaj tri puta rekao da neće, onda su ga bacili u kotao. Da se malo isto zna. Tako da je ovaj dio zapadni Ukrajine je tamo je bilo 7 miliona tih grko-katolika ili te katoličke crkve. Slipi je nakon 18 godina gulaga otišao u Vatikan i onda je tamo živio, mislim, do kraja života. 18 godina gulaga preživjet, ti su, ja mislim, zbilja rijetki. I tamo je živio i mislim, čim je došao u Vatikan, papa ga je proglasio kardinalom.
Znači, evo, naš kardinal Stepinac itekako je pomogao i ljudima i ne stoje one laži koje šire, evo, i ovi stalinistički ostaci da je bio zločinac.
Ne. Nije mogu isti čas pomagati ljudima i bit zločinac i naročito da je ubio 800.000 Srba. 800.000 Srba, ne znam koji bi to svećenici koje je morao uzeti i ona čelu da on je imao cijeli dan u nadbiskupskom dvoru posao da financijski riješi probleme sa svim tim ljudima koje on morao se brinuti. On je imao jako puno tih ljudi. On je imao prvo tu bolnicu. Onda je mnogim ljudima koji su se negdje ilegalno skrivali, pomagali. Onda je 43. kad je onaj u Brezovicu došao onaj židovski starački dom. Onda je njih morao pomagati. Onda je pomagao dole u Cikvenicu gdje su bili onaj dječji dom u Cikvenicu. On je svaki mjesec morao njima slati novce. On je morao malo ujutro kad je došao na posao ili ne znam kada, ne znam, nisam nikad pitao monsignora Batelja, možda zna, ili je to sam radio ili je imao nekog stručnjaka da oni zajedno na papir, ajde, čekaj, dobit ćemo novce tu, ali imamo te troško. On je pol dana slagao te financijske konstrukcije, a pol dana je okolo urgirao. Evo, mogu vam još, to ću vam prvi put, ću vam iznat, ako ima još vremena. 43. godine, kad je došao Himmler u Zagreb, kad je skupio u Križanićevoj gimnaziji 400-500 židova i kad je došlo na glavni kolodvor kompozicija prazna, onda su ti Židovi iz gimnazije išli na kolodvor. Onda je kardinala Stepinca neko molio ako može neka kurgirat za obitelj Miller. To je bila mama i dve čerke. I on pošalje svog tajnika Šalića na policiju, ako može na policiji nekog naći, da napišu da se te čerke mama iz vagona na kolodvoru izvuku van iz vagona. Šalić je došao na policiju, nije nikog našao, ali je tam vidio nekakve formulare na policiji i uzeo jedan formular nekakvi i na nekoj klupi valjda sjeo negde i napisao imena mame i dve čerke. I dođe on na kolodvor kod onog SS-ovca koji je to tamo nadgledao i kaže: dobar dan, evo ja imam od policije papir da se mama i te dve čerke da se puste. A s obzirom da je bilo već jako natrpani ti vagoni, ovaj SS-ovac i je rekao: ajde, dajte zovite, odite od vagona do vagona, zovite mamu, a kad se javi neki ona i dve čerke izađu van. I Šalić zove, gospođa Miller, javite se, gospođa Miller, javite se. I javi se gospođa Miller, sa dve čerke. I on njima kaže: ajde, izađite iz vagona van. On se javi ovome SS-ovcu da je našao mamu i te dve čerke i on lepo sa njima otiđe. I ne znao šta će s njima, otiđe on kod kardinala u nadbiskupski dvor. I kardinal zove onda ta časne sestre gore su imali na kaptolu časne sestre, već su imali neku djecu, zove njih, ako one mogu primiti ove dve curice. A mamu je zadržao kod sebe za kuharicu. I mama je bila onda neka pomoćna kuharica kod njega u nadbiskupskom dvoru 2 godine. I onda su curice dolazile kod mame, posjetu. I onda su se tamo u onom zimskom vrtu kod nadbiskupskog dvora igrali sa drugom djecom. I međutim, Stepinac jednom molio mamu: dajte recite curicama da vas ne zovu mama, da vas zovu teta Katica. I onda je ove curice su zvale mamu teta Katica. I tak je to ostalo do kraja rata. Poslije ta gospođa Miller poslije rata radila u židovskoj općini na slaganje one dokumentacije onih Židova koji su se vraćali u Zagreb, a bili su negdje ili u Italiji ili u Mađarskoj, negdje su se skrivali ili iz nekih logora su preživjeli neke logore, da bi 48. godine otišli ona i dve čerke u Izrael. I čerke su donedavno bile žive. Jedna se zove, ono su uzeli imena nova, jedna se zove Tamar Gat, jedna se zove Rut Gat, jer su bili u mjestu koje se zove Gat. Mama je umrla, a te dve čerke su bile žive. Evo, ovo vam je ekskluzivna, ova koju vjerovatno niko ne zna. I ta Židovka je bila 2 godine u nadbiskupskom dvoru, je kod kardinala bila kuharica. A ja, nažalost, kako volim uvijek malo puno pričat, onda kažem: joj, a ova Židovka mu jako slabo kuhala kardinalu. A onda neki čovjek onako ozbiljno me pita: a zašto mislite? Pa pogledaj kak je bio kardinal mršav.
Da. Evo, mi smo došli do kraja ove emisije. Možda još neka završna poruka za kraj.
Pa ništa, završna poruka da treba puno radit, puno ljudi, puno energije, puno rada, da se sve ove laži još koje su počele od Staljina od, da se te sve laži ovaj, kako sa Stepinca skinu. Puno rada.
Evo, nadam se da je i ovaj program Radio Marije mali prilog tome i nadam se da će nas slušati i izvan Lijepe naše, pa da će čuti i ovo vaše svjedočanstvo i vaš istraživački rad, pa možda vam se neko javi, neka se šire dalje ova nova otkrića o blaženom Stepincu. A dragi slušatelji, mi smo došli do kraja još jedne emisije koja u ciklusu emisija o blaženom Stepincu Uzdam se u tebe, gospodine. Današnji gost je bio gospodin Marko Danon, poduzetnik židovskog podrijetla. Moje ime je Andrej Paulus. Ostanite dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Krista i narod svoj. Što život dade, život za Krista i narod svoj. Krista i narod svoj. Što život dade, život za Krista i narod svoj. Nikada se imena Božje nije postidio. Stepinca uče moj, što život dade, život za Krista i narod svoj. Što život dade, život za Krista i narod.
U tebe se, Gospodine, uzdam.
Rex Deus, et Deus, Rex Deus, et Deus.